COPE Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguro que te han llamado la atención los murales de gran formato que decoran las fachadas de las escuelas unitarias de Ortoño o Sánchez, la imagen que envuelve la entrada del Instituto de Brión. Son el rastro delicioso que ha ido dejando en la comarca de Santiago el De Las Fest, un festival de arte urbana protagonizado por mujeres, porque son ellas las que cogen el pincel y también las que en cada lugar donde se hace la intervención aportan información sobre su historia, sus recuerdos, sus costumbres. El De Las llega este año a su edición número 6.
Los alitadoras, los conquistadoras.
Clara Cordeiro, hola.
Hola, ¿qué tal? Boas.
Bueno, ahí está de esas de STH Cooperativa Cultural, poniendo todo a punto. ¿En qué punto está esta nueva edición que está descocendo do De Las Fest?
Pues estamos nunha fase moi fermosa que na de empezar a tecer alianzas entre as artistas e a comunidade anfitrioa. Xa temos as tres fachadas para este ano escollidas. Ainda non podemos desvelar o cartel nin o programa de actividades, pero as nosas anfitrioas están a ser como as coñecedoras en primicia do que vai ser o cartel desta edición. Celebramos onte o primeiro dos encontros entre artistas e comunidades no Concello de Brión, e agora hoxe e o mércores da semana que ven teremos como dúas sesións aquí no Concello de Santiago, en San Lázaro e en Conxo, para eso, para que as anfitrioas se animen a falar das súas localidades, dos seus barrios, e descubrir como quenes son as artistas desta edición, como traballan, que cousas as motivan e as inspiran, e un pouco en traballo en equipo, comecemos a sentar o que van a ser as tres intervencións desta edición.
Porque esta é unha fase fundamental. O festival está arraigado ou quere arraigarse no lugar onde se fai a creación artística, verdade?
Efectivamente, para nós esta parte contextual é fundamental. Non queremos en ningún caso crear obras artísticas que sean invasivas no espazo público, sino que formen parte da localidade que as acolle e que poidan reivindicar tamén a súa vez, pois, a memoria de sus lugares, as persoas que se ocupan, as historias femeninas e feministas que o mellor non aparecen nos libros da historia, pero que son parte fundamental de quenes somos hoxe en día, ¿no? As artistas non son desas localidades, pois para nos fundamentales de traballo, as asociacións e persoas que están interesadas en coñecer de preto ese traballo artístico e a vez por ser tan generosas de cedernos o seu tempo para contarnos as súas historias, falarnos das súas antepasadas, das súas veciñas, de historias que só chegarían a nós grazas a elas, ¿no?
Decíasme que onte pola tarde houbo a xuntanza en Brión. Como foi a cousa?
Ben, ficamos con moitos deberes, a verdad, porque a artista puso a prova os nosos coñecementos sobre a microhistoria, ¿no?, por decirlo así, que é moi interesante ver tamén cales son as liñas de interese de cada unha e como se pode vincular con ese territorio. Unha das ideas que xurdiu é falar da auga, porque é fundamental en Brión, ¿no?, tan rodeada por dous ríos, e ficamos con moitos deberes todas as participantes para axudar a coñecer mellor Brión e as pequenas historias que pasan de boca en boca, ¿no?, de persoa a persoa, ¿no?, e que non se poden encontrar na información que previamente xa lle mandamos aos artistas, ¿no?, que sempre previamente a estos encontros nos remitimos como moita información sobre os concellos, as localidades, historia como máis genérica e logo máis concreta. Entonces elas, pues, a partir de ese dossier tamén nos din: ui, isto me parece moi interesante, pero quero saber máis, e aí onde entran as veciñas.
As artistas que van a facer as intervencións, os nomes xa se poden dicir ou aínda non?
No, aínda non, é secreto. Hasta que lancemos o cartel, que será nas próximas semanas, estamos aí pechando alguna cousinha todavía, pero será a presentación pronto. Sempre nos gusta un pouco, como que un pouco tamén como un agasallo para as anfitrioas, ¿no? Que son as primeiras en non só coñecer, o sea, en coñecer os nomes, en coñecer as artistas en persona, en da que estas primeiras son tontas, son virtuais porque están todas fora de Galiza. Pero tamén en coñecer o seu proceso de traballo e saber onde se van facer as intervencións, ¿no?
Digamos, e os lugares tampouco os podemos dicir.
Sí, os lugares sí, é o que iba a decir, que o único que desvelamos de momento, ¿no? Se vai facer unha intervención no Concello de Brión, xusto en frente do instituto e do cole, logo despois as de Compostela van a ser unha no barrio de San Lázaro e outra en Conxo, ben pegadiño o Banquete.
Bueno, a ver, pues pegadiño Banquete, no, ahora non me veñen así as a cabeza onde pode ser, porque estamos falando de murais ou non necesariamente?
Sí, van a ser tres intervencións murais en mediano gran formato, sí. Son, este ano coincide que son tres vivendas unifamiliares. Hasta aí todo ler, o que anima a todo mundo que se sí, sobre todo a xente que coñece a zona de Amio, San Lázaro e Conxo, que se animen a participar na xuntanza de hoxe xoves en San Lázaro e do mércores 26 en Conxo para eso, para descubrir e coñecer moito máis e axudarnos a facer o de las festas 2024.
Xa para rematar, Clara, lembranos onde a xente que queira ver un pouco como son os vosos traballos, onde poden ir a ver algúns dos murais que se fixeron en edicións anteriores?
Sí, está todo, bueno, nas nosas redes sociais, na nosa página web, cthcop.gal, en redes @cthcop, simplemente, e aí poden achegarse a coñecer tanto as intervencións de outras edicións como outros dos nosos proxectos, e tamén seguir enterándose de outro programa, según vayamos pechando e confirmando todas as cousiñas que están agora en riba da mesa.
Clara Cordeiro, moitísimas grazas e parabéns por esta iniciativa tan bonita.
Graciñas, moitas grazas.
Y hoy es 20 de junio, Día Internacional del Refugiado. En Santiago se celebró un acto a mediodía en la Alameda, donde se ha recuperado también una exposición que recoge los más de 42.000 nombres de personas que fallecieron en un solo año, en 2022, 42.000, has escuchado bien, tratando de llegar a Europa a través del Mediterráneo. El portavoz de la Red Galega de Apoyo a las Personas Refugiadas, Miguel Fernández, era el que leía un manifiesto que reclama un compromiso político para atajar esta situación.
Os ucranianos son un grupo moi específico, con eles ademais, que en este manifiesto non o pusimos, pero outras veces sí, fíxose un sistema especial que demuestra que si se quiere pódese facer o sistema, e ahora mismo as persoas que teñen maior problema de refugiados son africanos de Mali, de Mauritania, e tamén hai persoas que vienen de Siria, de algunas que vienen de Afganistán, de Irán.
En Santiago hay alrededor de un centenar de personas refugiadas a las que da apoyo el Movimiento por la Paz, aunque la cifra de solicitudes de asilo es muy superior porque hay muchas personas que, aunque no vienen de países en guerra, también tratan de regularizar su situación con petición de asilo, lo que dispara la cifra de solicitudes y también la de negativas. Desde la Red Galega de Apoyo a las Personas Refugiadas solicitan que de una vez se apruebe en el Congreso la regulación de personas migrantes en situación irregular y de solicitantes de asilo en espera prolongada. La iniciativa legislativa ha pasado ya el primer trámite parlamentario, pero sigue todavía esperando. Y te recuerdo que esta tarde se va a celebrar en Noia, sobre todo para los que habéis estado pendientes de la simulación de batalla aérea en la que se pone a prueba la reacción de efectivos de los tres ejércitos desde las 4 de la tarde y hasta las 7, jornada de puertas abiertas en las inmediaciones del Concello de Noia. Ahí está previsto que se pueda ver parte del material con el que trabajan los militares, que explicarán también cómo es su día a día. Seguimos en el mediodía.